O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн насанд хүрсэн 5 хүн дутмын нэг нь жил бүр загасчлагдах гэдгийг та мэдэх үү? Загасчлал гэдэг зүгээр нэг зугаа биш юм. Голын эрэг, далайн эрэг дээр эсвэл завин дээр суугаад уурга шидчих болно. Энэ бол Австралийн соёлын нэг хэсэг юм. Гэхдээ Австралид шинээр ирсэн хүн ойлгодоггүй нэг зүйл бий. Загасчлахад үйлчлэлдэг тусгай дүрм журм байдаг бөгөөд тэдгээр нь маш чухал юм. Таны амьдран сууж байгаа муж эсвэл нутаг дэвсгэрээс хамаарад өөр өөр хуулиуд үйлчлэнэ. Зарим газар загасчлахад зөвшөөрөл шаарддаг байхад зарим газарт үгүй. Мөн зарим хязгаарлалт байж магадгүй юм. Хаалттай бүс, улирлын чанартай хязгаарлалтууд загасны хэмжээ болон устдах аюултай төрөл зүйлтэй холбоотой залтууд өөрөөр байдаг. Түүнчлэн, аюулгүй байдал хог хаягдлын менежмент барьсан загасны зөв арчилгааны талаар журам, зөв дадлыг мэддэг байх хэрэгтэй юм. Ингээд Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ дугаарт энэ бүхнийг тайлбарлан ярилцъя. Орчин үед хүмүүс ихэх цагаа дэлгэцийн өмнө өнгөрөөдөг болсон ч загасчлалын сонирхол буураагүй, харин ч сүүлийн 20 жил улам бүр өссөн нь сонирхолтой. 2023 онд Австралийн засгийн газрын хийсэн өргөн цар хүрээтэй судалгаагаар жил бүр 4.2 сая насанд хүрэгчид загасчлдаг байна. Хамгийн сүүлийн үндэсний хэмжээний загасчдын судалгааг удирдсан загасны нөөцийн судлаач Энди Муритэй бид ярилцсан юм а. Тэр сүүлийн 20 жилд тоо бараг өөрчлөгдөөгүй ч энэ тооны цаадах түүх өөрчлөгдсөн хэмээн тайлбарлажээ. A survey of that kind has only been Ийм төрлийн судалгаа Австралид ердөө 2 удаа хийгдсэн юм а. 2001 онд болон хамгийн сүүлийн судалгаа хоорондын сонирхолтой зүйл нь загасчлагдах хүмүүсийн хувь буюу нийт хүн амын 20% нь 5 хүн дутмын нэг нь загасчлагдах гэсэн ижил үзүүлэлт гарсан явдал юм. Австралийн хүн амын бүтэц өөрчлөгдөж байгаагийн хэрээр улам олон хил соёлын ялгаатай иргэд энэ спортыг сонирхох болсон тэр онцоллоо. Бид амралтын чөлөөт цагийг загасчлалд оролцож байгаа австралчууд улам бүр олон янз болж байгааг харж байна. Зарим тохиолдолд энэ нь уламжлалт зүйл бөгөөд хідэн үеэр загасчилж ирсэн хүмүүс байдаг юм. Тиймээс тэд Австралд ирээд ч загасчлалаа хийдэг. Австрали дэлхийн 3 дахь том эдийн засгийн онцлогтой бүс. Загасчилж болох олон газар, нуур, эрэг, голтой орон. Тиймээс загасчлал Австралийн соёлын нэг хэсэг болсон мэт санагддаг юм. New South Wales мужийн чөлөөт загасчлалын холбооны ерөнхийлөгч Стэн Константрас нь тус мужийн спорт загасчлал, цэнгэг усны загасчлал, жадтай загасчлал болон уурагчдын нэгдсэн холбоог төлөөлдөг байгууллагын тэргүй юм. Барьж болох загасны тоо хэмжээний хязгаар болон хэрэглэж болох хэрэгслийн төрлөөс эхлээд муж бүрт ялгаатай хууль дүрэм үйлчилдэг гэлээ. Харин яагаад ийм ялгаатай байдгийг тэр ингэж тайлбарллаа. Муж бүр өөр дүрэмтэй байдаг. Давстай болон цэнгэг усны загасчлалд ч ялгаатай журам үйлчилдэг юм. Муж бүр өөр өөр төрлийн загас мөн устдах аюултай төрөл зүйлтэй байдаг юм а. Мөн хэрэглэж болох загасны хэрэгсэл гаргаж болох уурагны тоо мөн дэгэний тоо хүртэл өөрөөр байдаг. Зарим можид тодорхой төрлийн өгөөш хэрэглэхийг хүртэл хоригддаг. Загасчлалын дүрмийг онлайнаар хэлбэрхан олж авч болно. Ихэнх можуудад орчуулгатай албан ёсны аппликейшн хүртэл байдаг юм. Хэрвээ та дөнгөж загасчлж эхлэж байгаа бол орон нутгийнхаа загасны хэрэгслийн дэлгүүрээр орох нь хамгийн сайн эхлэл алхам байж болох юм. Константрас тайлбарлахдаа ийм дэлгүүрүүд нь зөвхөн худалдааны газар биш. Харин зөвлөгөө, аюулгүй байдлын мэдээлэл өгдөг community төвүүд байдаг юм а. Та англи хэлээр ярьдаггүй газраас ирсэн байсан ч хамаагүй. Тэдний хувьд та бол үйлчлүүлэгч. Тэд үргэлж найрсаг, тусч байдаг юм. Орон нутгийн хэрэгслийн дэлгүүр ихэн өөрсдөө ч загас барьдаг хүмүүс байдаг юм. Тиймээс маш төвчтэй, мэдлэгтэй хүмүүс. Австрал даяар дүрм өөр өөр байдаг тул заавал цаг гаргаж эдгээр дүрмийг мэдэж авах хэрэгтэй. Харин загасчлах зөвшөөрлийн хувьд Саут Австралиа, Квинсленд болон Нортерн Территори зэрэг зарим мужид зөвшөөрөл шаардахгүй. Харин бусад мужид зөвшөөрөл хэрэгтэй. Гэхдээ авахд тун амархан үнэн боломжийг. Энд нэг зүйлийг сануулах хэрэгтэй. Зөвхөн төрийн албан ёсны сайтаас л худалдаж аваарай. Виктория мужийн загасны аж ахуйн газрын гүйцэтгэх захирал Трэвис Даулинг гуравдагч этгээдийн хуурмаг сайтуудаас болгоомжлохыг анхааруулж байна.
It's really easy to get a fishing license in Victoria. It's about $36 for the year.
Виктория мужид загасны зөвшөөрөл авахд маш амархан. Жилийн 36 орчим доллар байдаг юм. Гэхдээ анхааруулга өгмөр байна. Fisher's license гэж Google-аар хайхад зарим гуравдагч этгээдийн сайтууд гарч ирдэг. Тэд $90-$100 авдаг бөгөөд ихэнх нь гадаадын компаниуд байдаг юм. Та зөвшөөрөл авна гэхдээ төлөх ёстойгоос 3 дахин ихийг төлнө. Энэ бол бараг залилан. Тэд сайтуудаа засгийн газрын албан ёсны нэмэлт харагдуулдаг. Тэгэхээр та ердөө гар утсаараа л Fisher's Authority-гийн сайтад орж зөвшөөрлийг амархан авч болно.
Jump onto the Fisheries Authority and it'll be really easy to do.
Ихэнх хүн санамсаргүй байдлаар дүрмийг зурчдаг юм. Тиймээс хэрэглэх тоноглолоо шалгаж, юу зөвшөөрөгдсөн болохыг сайн ойлгох нь чухал гэж Даавланг хэлж байна. Жишээ нь, та загасны хэрэгсэл тухайн мужийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
So over 90% of our inspections people are doing the right thing.
Манай шалгалтын 90 гаруй хувьд нь хүмүүс дүрмөө баримталж байдаг юм. Харин зөрчил гаргасан тохиолдолд ихэнхдээ санаандгүй байдлаар хийсэн байдаг. Зарим жишээ байдаг юм. Хүмүүс онлайнд нэг төрлийн тор хараад онлайнаар худалдаалагдаж байна гэдгээр нь Викториад хэрэглэх хууль ёсны юм байна гэж боддог. Гэхдээ онлайн зарагдаж байгаа зүйлс Викториад хэрэглэхэд хууль бус байдаг юм шүү. Загасчлал бол эрсдэлгүй спорт биш. Австралид хаднаас загасчлах нь хамгийн аюултай хоббинуудын нэгт тооцогддог. Сүүлийн 20 жилд 240 гаруй хүн живж насварсан бөгөөд тэдний дийлэнх нь цагаач гаралтай хүмүүс байсан юм. Сүүлийн 20 гаруй жилд New South Wales-ийн чөлөөт загасчлалын холбоо хадны загасчлалын аюулгүй байдлын талаар янз бүрийн аянуудыг зохион байгуулж байна. Constant Trust яагаад цагаач нийгмийн хүмүүс илүү эмзэг байгааг тайлбарллаа.
I come from a migrant background being Greek.
Би өөрө грек гаралтай хүн. Тэгэхээр цагаач нийгэмд мэдээлэл хүргэхийн ямар хүндрэлтэй байдгийг сайн мэднэ. New South Wales маш үржил сэмтэй хадны тавцангууд олонтой. Гэр бүлүүд шинэхэн загас барьж хоолндоо хэрэглэх боломжтой газар. Гэхдээ үүнтэй холбоотой асар их аюул байдаг юм. Энэ спортыг дөнгөж эхлэж байгаа хүн аюулыг нь огт мэдлгүй хад руу орж загасчилж эхэлдэг. Ам аврах хамгийн чухал зүйл бол аврах хантаа зөмсөх юм. Далай тэнгисийн давалгаа асар өндөр, живх аюултай байгаа үед хантаа зөмсөхөд хангалттай гэж бодож байна уу? Харин энэ бол ерөөсө заасчлах боломжгүй гэсэн тохио юм. Бид үүнийг маш удаан хугацаанд урайлж ирсэн. Хэрвээ ус хит ширүүн байвал зүгээр л гэртээ хар. Ингээд л болоо. Подкаста өндөрлөхөөс өмнө Австралийн хаанч заасчилж байсан санах ёстой хоёр алтан дүрмийг хэлж өгье. Энэ бол хариуцлагатай байх, хүндэтгэлтэй хандах. Жижиг үйлдэлүүд. Жишээлбэл загсыг болгоомжтой барих, хог хаяхгүй байх нь байгаль орчныг хамгаалж ирээдүйн загасчлалын орчинг хадгалахад чухал гэж Даулинг хэллээ. Сайн дадал зуршлууд байдаг. Зарим нь барьсан загсыг эргээд байгальд тавихад зориулагдсан хамгаалалт юм. Загсыг уснаас хэт удаан гаргахгүй байх хэрэгтэй. Хог үлдээхгүй байх хэрэгтэй. Та дараагийн удаа энд ирэхэд энэ газар цэвэр, эвдэрсэн зүйлгүй хамгаалагдсан байгаасаа гэж бодож байгаа үсттэй. Өгөөшний ууд тасарсан утас зэргийг орхилгүй аваад яваарай. Гэр бүлтэйгээ дахин ирэхэд сайхан байгаал өгөх ёстой.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Psst. starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.